ogledalo.
Povodom praznika prepodobnog Stevana Nemanje, Simeona Mirotočivog i proslavljanja značajnog jubileja 900 godina od rođenja svetog oca našeg Simeona Mirotočivog, utemeljivača srpske istorije i tradicije, pravoslavne vjere i duhovnosti, eparhija Budimljansko-Nikšićka i crkvena opština Berane organizovale su svečanu akademiju koja je održana u subotu 22. februara u sali Beranskog centra za kulturu. Sabranje je blagoslovio njegovo prosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Prosvećeni vladika Joanikije je istakao da podizanjem sabornog hrama posvećenog svetom Simeonu Mirotočivom u Beranama sadašnje generacije našeg naroda učestvuju u ktitorstvu najvećeg od svih ktitora srpskog roda, svetog Stefana Nemanje, jer je on korijen ne samo našim državotvorcima i svetiteljima, nego i ktitorima, poznat po svojim slavnim zadužbinama koje su ponos srpskog naroda i cijelog pravoslavlja.
Pomaže Bog i svima vam srećan praznik svetoga Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivoga. Reče naš voditelj da smo započeli proslavu 900-godišnjice od rođenja Stevana Nemanje upravo sa ovom svečanom akademijom, sa večerašnjom službom, sa sutrašnjom svetom liturgijom, pored započetoga hrama sabornoga u Beranama. Mi smo te svečanosti započeli i u Svetosavskoj episkopiji Budimljansko-Nikšićkoj, koja ima mnogo razloga i onih opštih na nivou cijelog naroda i posebnih na nivou same episkopije, da ovaj praznik i ovaj veliki jubilej obilježi i da mu posveti naročitu pažnju. Prije svega, mi smo ovdje na postojbini Nemanjića u srcu Stare Raške, današnje Crne Gore. Pored velike Nemanjićke svetinje, koja je proslavila veliki jubilej, 800 godina od svoga postojanja, i gradimo saborni hram svetoga Stefana Nemanje ovdje u centru Vasojevića, u centru grada Berana. I povodom toga želim da pozdravim sve dobrotvore, graditelje, priložnike, ktitore ovoga svetoga hrama, a među nama je jedan od najvećih, gospodin Duško Bojović, i mnogi naši dobrotvori priložnici ovoga svetoga hrama koji su se već ugradili u ovu svetinju i na takav način uzeli učešća u ktitorstvu najvećeg od svih ktitora srpskog naroda, svetoga Stefana Nemanje. Jer je on koren ne samo našim državotvorcima i svetiteljima, nego i ktitorima, poznat po svojim slavnim zadužbinama koje su ponos cijelog srpskog naroda, cijelog pravoslavlja, od manastira Voljavca pored Bijelog polja do Studenice i Đurđevih stupova i manastira Svetog Nikole u Topličkom kraju i ostalih mnogih velikih zadužbina koje on za vrijeme svoje dugogodišnje vladavine podigao. Ali to ne bi imalo toliko veliki značaj da on kao Boži čovjek nije bio nadahnitelj svim kasnijim i podvižnicima i državotvorcima, kulturnim djelatnicima i ktitorima u našem narodu. Ja samo ovo nekoliko riječi da vam čestitam praznik i ovaj veliki jubilej i da vas sve sutra pozovem da uzmete, da uzmemo svi zajedno učešća u velikom molitvenom sabranju pored hrama Svetoga Simeona Mirotočivoga u maloj crkvi Brnarici. Molimo se Bogu i duhovno se izgrađujemo i podvizavamo i sabiramo da bi smo sa gradnjom ovoga svetoga hrama koji podižemo, koji će biti naš ponos i naš ukras, naša zaštita duhovna tvrđava, da bismo se i duhovno izgrađivali. Amin Bože, daj svima srećan praznik.
Besjedu o svetom Simeonu održala je profesor dr. Lidija Tomić.
Dobro večer, vaše preosveštenstvo, časni oci, poštovani građani, drage kolege i prijatelji. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da večeras podijelim sa vama radost zbog uvijek živog sjećanja na svetog oca našeg Simeona Mirotočivog, utemeljivača srpske istorije i tradicije, pravoslavne vjere i duhovnosti. I posle 900 godina od rođenja Stefana Nemanje, ovaj dan nas sabira u ljubavi i zahvalnosti prema ovom svetom čovjeku koji je primjer ljubavi prema Bogu i svom narodu. Oko 1170. godine veliki župan Stefan Nemanja preuzima vrhovnu vlast u Raškoj. Posle sukoba sa braćom, koja su mu kasnije postali saradnici, i njegovih uspjeha u odbrani od spoljašnjih neprijatelja, ovaj vladar je započeo novo doba srpske srednjevjekovne države. Ujedinio je srpske zemlje, proširio teritorije, podigao propalu svoju dedovinu i pridobio, kako to kaže Sveti Sava, od primorske zemlje Zetu s gradovima, a od Ravna Pilota Oba, a od grčke zemlje Patkovo, Hvosno, sve i Podrimlje, Kostrac, Drškovinu, Sitnicu, Lav i Lipljan, Dubočicu, Reke, Ušku i Pomoravlje, Zagrlatu, Levče, Belicu. Sveti Sava je napisao da je Nemanjina država uživala mir i tišinu sa svih strana, da je u vrijeme njegove vladavine država sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Stefan Nemanja je uspio da ujedini i obnovi upropašćenu zemlju i da svojim velikim trudom, pomoću Božjom i presvete vladičice naše Bogorodice sve popravi. To je značilo da je veliki župan ujedinio i ojačao propale zemlje otačanstva njegova, kako to kazuje i njegov drugi sin Stefan Prvovjenčani. Motiv od Boga izabranog vladara užiti u Stefana Nemanje, svetog Simeona, koji je napisao Sveti Sava, upućuje na misao da Bog koji upravlja ljude na bolje, nehoteći ljudske pogibli, postavi ovog preblaženog u istinu gospodina nam i oca za samodržnoga gospodina da vlada svom srpskom zemljom. Ova misao se ponavlja u istoimenom životu Stefana Nemanje, Stefana Prvovjenčanog, i to u njegovom uvodnom dijelu, gdje Stefan Prvovjenčani govori o tome kako je među odabranim vladarima i ovaj moj gospodin sveti hranilac. Raški župan Stefan Nemanja je ostavio presto 1196. godine i predao vlast srednjem sinu Stefanu. U Studenici se zamonašio i dobio ime Simeon. Iz svoga tačasva je otišao na Svetu Goru, vođen ljubavlju prema Hristu i istini da je, kako to stoji u Žitiju, život naš para, zemlja i prah. Zamalo se javlja i brzo propada. Kraj citata. Dolaskom u svetu zemlju, zajedno sa sinom Savom, podiže Hilandar, u čijoj hilandarskoj povelji iz 1198. godine, monah Simeon, rab Božiji, kaže da je Bog svakom narodu dao naravi, zakone i vladare, prema njihovom načinu i po Božjoj premudrosti, i da je također Bog darovao, citat, našim pradedovima i našim dedovima da vladaju ovim srpskim zemljama. Misao Stefana Prvovjenčanog da je Bog postavio ovog vladara za velikog župana u svetom krštenju narečenog Stefana Nemanju govori o tome da je vladavina Stefana Nemanje bila po Božjoj volji. A u drugoj hilandarskoj povelji sin Stefan navodi, pored toga što je njegov otac bio određen da vlada, značajno i određeno mesto Srbije na složenoj lestvici hijerarhije država. Prema istorijskim i književno-istorijskim tumačenjima, razvoj kulta Svetog Simeona učvrstio je misao da je Stefan Nemanja srpskom narodu sveti predak koji svojim podanicima prenosi božanske norme koje su bile dominantna crta evropskih srednjevjekovnih vladarskih ideologija. S obzirom na činjenicu da je temelje moderne Evrope postavila hrišćanstvo i hrišćanska crkva, temelje srpske srednjevjekovne države postavio je Simeon Nemanja. On je državničkim uspjesima omogućio moderno shvaćan razvoj srednjevjekovne države i pravoslavne duhovne tradicije. Gradio je i podizao manastire kao zadužbine i svetinje, prinoseći Gospodu zahvalnost i molitvu. Kroz veliku žrtvu i ljubav, Stefan Nemanje je izgrađivao zemlju kao dobri gospodin i blagi pastir, kao nastavnik i učitelj, kao neko čiju su zemlju neformalno zvali po svom tvorcu, Nemanjina Srbija. Od tada do danas Stefan Nemanja je bio i jeste rodonačelnik vladarske dinastije, državotvorac i vizionar, branilac roda i srpskog imena, svijetli primjer vladarske snage i sabornosti, okrenut duhovnoj vertikali čistote i smjernosti. Stefan Nemanja se odrekao prestola u najvećoj vladarskoj moći, znajući da je nebesko carstvo moćnije od zemaljskog života. Veliki župan je postao monah Simeon i tako svoj krst unio u živo predanje i oreol prepodobnog života. Stefan Nemanja je najznačajnija ličnost svog vremena, jer je imao viziju o svom i spasenju svog naroda. Ugradio je sebe u zemaljsku i nebesku priču o srpskom narodu. Put vladara, monaha i svetitelja Simeona Mirotočivog bio je put mudrosti i svetosti, odlučan, hrabar i svetlozaran u borbi za napredak države i duhovno uzrastanje naroda. U istorijskom toku od Nemanje su započeli živi politički odnosi Bizantije i Srbije, periodi sukoba i mira, uvijek ispunjeni unutrašnjim vezama zbog kojih zračenja i uticaj bizantijske duhovnosti i umjetnosti nikada se nisu prekidali, već su ostali snažni i moglo bi se reći, odlučujući dugo vremena posle pada obiju država sve do osvita novog vremena. U srpskoj srednjevjekovnoj književnosti prvi književni junak bio je Stefan Nemanja, odnosno sveti Simeon, okarakterisan kao osnivač srpske zemlje i podvižnik koji vodi svoje stado duhovnim visinama. U istorijskoj literaturi Stefan Nemanja se kvalifikuje kao najznatniji među srpskim vladaocima 12. vijeka, zaslužan za ujedinjenje srpske zemlje pod vlašću svoje porodice, za proširenje pograničnih oblasti na istoku i jugu, odnosno za politički položaj koji je pri neprestanom opadanju grčkog carigradskog carstva postao osnova za potonju moć Srbije. Stefan Nemanja bio je savremenik Manojla I. Komnina, Aleksija III. Anđela, Fridriha Barbarose, Richarda Ravnog srca itd. Stefan Nemanja je vladao 37 godina i za to vrijeme izgradio veliki broj znamenitih manastira, manastire Svete Bogorodice i Svetog Nikole u Toplici, manastir zahvalnosti Svetom Đorđu, Ljuđeve stupove u Rasu, manastir Bogorodice Dobrotvorke u Studenici, manastir Hilandar, posvećen Vavedenju Bogorodice. Dok je podizao manastire, kazuje Stefan Prvovjenčani, uvek i neprestano slaše molbe Gospodu i Bogu i spasu našem Isusu Hristu i prečistoj materi njegovoj. Slao je pomoć, a on kaže darove, za izgradnju crkava u Jerusalimu, Rimu, Bariju, Carigradu, Skoplju, Solunu, Nišu, čuvao svoju veru i borio se protiv jeresi, protiv bogumila, još je to posebno naglašeno. Sveti Sava govori da je posjedovao Solomonovu premudrost, Davidovu krotost, Josifovu duševnost. Jedinstvenost njegove ličnosti ogleda se u hrišćanskom jedinstvu pravednosti i milosrđa. Pohvala Svetog Save govori da je Stefan Nemanja bio blagi otac, učitelj pravoverja, prosvetilac crkava, služilac i ljubitelj ubogih. Proslavljanje Svetog Simeona i večeras na ovoj svečanoj akademiji sadrži isti smisao pohvale, kojom ćemo se još jedan put podsjetiti da je Stefan Nemanja i danas nastavnik pravovjerja, učitelj blagovjerja i svetlilo čistote vaseljenske. Njegovo ime učvršćuje našu misao o čistoti vjere, o onoj mudrosti koja opominje na spasenje. Velika simbolika zemaljskog i nebeskog života svetog Simeona Mirotočivog ogleda se u koordinaciji dvije istorije u njegovom životu. Jedna pripada vladarskoj, a druga hrišćansko-pravoslavnoj, jedna dvostrukom rođenju, a druga upokojenju i ulasku u carstvo nebesko. Za ovu priliku spojit ćemo ih u poetskom kontrastu njegovog zemaljskog i božanskog lika. Podsjećajući se vremena kada je Stefan Nemanja u sukobu s vizantijskom vojskom bio zarobljen, mitropolit solunski Evstatije u svojoj besjedi, koja opisuje trijumfalnu povorku vizantijskog cara Manojla Komnina u Carigradu 1172. godine, opisuje zarobljenog Stefana Nemanju. Njegov lik ostavlja snažan utisak na Evstatija i on bilježi: a pre kratkog vremena i oči moje zadivio ovaj čovjek kojem nije stas onaj koji priroda ljudima dodeljuje, nego uzrastom veoma visok i izgledom naočit. Možemo reći se lijep i snažan, čija ljepota postaje duhovna u sceni smrti, kada onaj kojega se bojahu i treptahu na sve strane, sad se mogaše vidjeti kao jedan od tuđinaca, ubog, rasom obavit, gdje leži na zemlji, na rogozini, a kameni pod glavom, svima se klanja i umiljava i prosi od svih oproštaja i blagoslova. Zemaljska prolaznost prelila se u riječi duhovnog života, u riječi praštanja i molitve. Put je vječni život, put u vječni život osvijetila je božanska svjetlost na Simeonovom licu, kada se prebožanstveni duh ovog vladara i monaha preselio u vječni život. Usnio je s ikonom presvete Bogorodice koju je tražio. Na njegovim grudima tada, kao što je to i za nas danas, Bogorodica bila najdublji simbol Simeonove vjere i duhovne usredsređenosti, kojom i mi, njihovi potomci ili njegovi potomci, čuvamo uspomenu na velikog vladara i monaha Stefana Nemanju i njegujemo vrijednosti koje je postavio na početku svoje i naše istorije i tradicije.
U programu Svečane duhovne akademije učestvovali su književnici Milutin Mićović i Radomir Uljarević, crkveni hor Svete Matije Anastasije, guslar Slobodan Femić, dječji hor iz Berana.